Всім привіт! З вами Спортхаб та це Олексій Борисовський. І це новий вже третій подкаст із серії підсумків офсізону NBA. Я вирішив робити ці подкасти українською, тому що ми не забули, що все ще винні вам багато подкастів за підтримку для ЗСУ. Також ця серія подкастів буде доступна і в текстовому форматі на нашому сайті. Тому ті, хто погано розуміє українську мову, зможуть прочитати їх за допомогою перекладача. А кому це не подобається, то вчіть мову, бо вона вам ще може знадобитися. Ці подкасти – це більше підсумок літньої частини офсізону, бо наразі ще залишилося кілька RFA непідписаних та кілька команд, яким просто конче необхідно зробити трейди, але зараз вже почався сезон відпусток в NBA, та всі ці перемовини, вони будуть вже відновлені, мабуть, з приходом тренінг-кемпу. Тому це не остаточні, все ж таки, висновки. В цьому подкасті буде якраз кілька таких команд, в яких ще залишилися RFA. Тому ми не тільки будемо робити підсумки саме, але і трохи пофантазуємо, як саме взагалі розрулиться ситуація з цими гравцями. Почнемо ми з Нью-Йорк Нікс. Ніхто не пішов з цієї команди в цей офсізон. Взагалі з Нікс живими не уходять. На ринку вільних агентів був тут підписаний Джелен Брансон на контракт 104 мільйони на 4 роки. Залишився в команді і Мітчел Робінсон на контракт у 60 мільйонів на 4 роки. Також прийшли в команду Айзея Хартенштайн на контракт у 16 мільйонів на 2 роки. Та з Джеріко Сімсом був підписаний вже регулярний контракт NBA на 5,7 мільйонів на 3 роки. Було дуже багато трейдів у Нікс в цей офсізон. Була ця команда дуже активна на ринку обмінів. Спочатку Усман Дієнг відправився в Оклахому в обмін на 3 піки першого раунду від Детройту, Вашингтону та Денверу. Потім цей пік Денвера з 4 піками другого раунду відправився в Шарлот на Джелена Дюрена, а вже потім Джелен Дюрен та Кемба Уокер відправились у Детройт в обмін на пік першого раунду 2025 року від Мілвокі. Нерланд Ноель, Алек Бьоркс, 2 других раунди та 6 мільйонів. Ще потім відправились знову у Детройт в обмін на другий раунд Детройту 2025 року та права на Ніколу Радічевича. Наразі у складі Нікс є 15 гравців на загальну суму 138,9 мільйонів доларів. Це десь посередині між salary cap-ом та податком на розкіш. Тобто ні туди Нікс не підходять там якось дуже близько. На драфті єдиний пік в них, який лишився, вони використали на Тревора Кілса, якого взяли 42-м номером. Від Нікс я очікував активного офсізону після того, як минулорічні підписання не дали очікуваного ефекту. Головними задачами на літо були вирішення питань по Мітчелу Робінсону та Джелену Брансону. По Брансону в прев'ю я розглядав варіант з сайн-н-трейдом з Далласом, який міг би допомогти обидвом командам. Але Нікс вирішили залишити в команді Деріка Роузе і Еммануела Квіклі та зробили трейд-н-сайн. Це включило в себе серію транзакцій з Оклахомою, Шарлот і Детройтом, в яких Нікс все ж таки позбулися свого піку першого раунду цього року, 5 піків другого раунду, та скинули контракти Кемби Уокера, Нерланса Ноеля та Аліка Бьоркса. За це Нью-Йорк отримав сумнівні піки першого раунду від Детройта, Вашингтона та Мілвокі, які будуть або занизькими, або конвертуються не раніше 2026 року. Також Нікс можуть втратити один з них після розслідування по тамперингу, чого можна було б запобігти при сайн-н-трейді з Далласом. Чи вартує Брансон таких пожертв за 100 мільйонів? Це питання риторичне, бо немає ніяких доказів бажання Маверікс приймати участь в трейді Джейлена. Але щось мені підказує, що вони би не відмовилися від якісного гарда та свого піку 23-го року. Плеймікер рівня Брансона все ж повинен підсилити Нікс, незважаючи на всі затрати на його отримання. А ось підписання контрактів з Мітчелом Робінсоном та Ізеєю Хартенштайном визивають куди більше питань стосовно їх доцільності. Робінсон давно дражнить фронт-офіс NBA своїм потенціалом та грою на підстрахуванні в захисті, але це дуже травматичний центр без користі в нападі. А у захисті, окрім блокшотів, він мало чим допомагає. З урахуванням потенціалу я оцінював його в МЛЄ на цьому ринку, а його максимумом бачив цінник у 15 мільйонів доларів для команди з маленького ринку та діркою на цій позиції на кшталт Детройту. Але отримати контракт у 60 мільйонів на 4 роки від Нікс, де вже був Ноель на непоганому контракті 1+1, та Джеріко Сімс, це для мене прям дуже незрозуміло. Невже не можна було просто зберегти Нерлінса та зупинитися на підписанні Хартенштайна? Айзея – це заміна обміненому Ноелю і заміна доволі якісна. Якщо судити по його грі в минулому сезоні за Кліперс, то він був одним із самих недооцінених центрів NBA, але зарплата у 8 мільйонів доларів для бекап-центру все ж трохи вище ринку. І проблема навіть не в цих двох окремих контрактах, а в загальній філософії клубу стосовно розподілу ресурсів. У той час, коли вся NBA намагається витрачати на позицію центра якнайменше грошей, менеджмент Knicks витратить в цьому році 23 мільйони доларів на двох посередніх бігманів. Це дуже-дуже погано. Ще гірше це виглядає, коли дивишся на гру Джеріко Сімса, який краще Робінсона по атлетизму та грі на підстрахуванні, а це дві найкращі якості Мітчелла. Сімс краще і у швидкому баскетболі, бо дуже класно біжить у швидкі відриви. Він ще може припускати прикрі позиційні помилки, але я не можу сказати, що Робінсон по цьому показнику дуже позаду. Також Сімс буде коштувати Нікс менше 6 мільйонів доларів за 3 наступних роки. Його потенціал ще вищий за Мітчелла. Контракт Робінсона йде на пониження і на четвертий рік буде становити 12 мільйонів доларів. Тому якщо він все ж реалізує свій потенціал, то підписати з ним екстеншн буде дуже складно за нинішніх правил NBA. Тому я ніяк не можу виправдати цей контракт. Його навіть не обміняєш в пакеті за Донована Мітчелла. Що стосується чуток про трейд цього Гарда Юти, то, звісно, Нікс дуже хотіло б замінити в своєму складі Евана Фурньє на Донована. Тут навіть і озвучена ціна у 6 піків першого раунду не повинна дуже лякати з урахуванням якості цих піків від Нікс. А ось додавати до них ще й якусь комбінацію з Квентіна Граймса, Обі Топіна та Квіклі, ось це вже виглядає як грабіжництво. Зараз час ще нікому не жме, тому сторони повернуться до переговорів вже після відпусток, де і буде вирішуватися доля пакету компенсації. На мою думку, зараз левередж на стороні Нікс, котрим не так треба Мітчелл після підписання Брансона, як Юті треба за нього піки з молодими гравцями. Все це є у Нью-Йорка, тому вони цілком можуть додавити Дені Енджа і прибрати з трейду хоча б Граймса, який в першому сезоні та літній лізі виглядає, мінімум, елітним рольовиком в перспективі кількох років. Плюс за підписання Брансона, мінус за контракт для Робінсона, інкомпліт з трейдом Мітчелла та Хезе за махінації навколо трейд-інсайна і тамперингу. Саме таким невизначеним можна назвати офсізон від Нікс. Йдемо далі. Шарлот Горнетс пішли з команди Монтрезл Харел, Айзея Томас та Скотті Льюіс. Ще під питанням доля Малза Бріджеса, який RFA в них. Перепідписався з командою тут Коді Мартін на контракт в 31,4 мільйони на 4 роки. Було декілька трейдів у них на драфті. Джелен Дюрен відправився в Нікс в обмін на пік першого раунду Денвера 2023 року. Там буде протекція, але вона така, що скоріш за все уходить. Горнетс все ж таки залишиться цей пік. Та ще 4 піки другого раунду, 3 з яких буде у 23-му році і один у 24-му. Потім Джош Мінот та другий раунд 2023 року від Нікс відправився в Міннесоту на Брайса МакГовенса. Наразі у складі Шарлот є 14 гравців на загальну суму в майже 120 мільйонів доларів. Це десь на 4 мільйони під стелею зарплат. На драфті, окрім Брайса МакГовенса, був ще вибраний і Марк Вільямс під 15-м піком. Перед менеджментом Шарлот на цей офсізон стояло декілька завдань. Знайти головного тренера, розібратися з двома піками всередині першого раунду та вирішити питання з максималкою Майлзу Бріджесу. Головним тренером став перевірений, досвідчений та знайомий у Північній Кароліні Стів Кліфорд. Це лише підтверджує тезу про завдання виходу до плей-оффу наступному році, яку доведеться вирішувати тренеру, який був навіть не першим вибором Міча Купчака та Майкла Джордана. Кліфорд – це спеціаліст перш за все захисний. Тому на драфті вибір Шарлот пав на Марка Вільямса, який одночасно повинен закрити проблемну позицію центра та стати стержнем оборони Горнець. В літній лізі Марк виглядав сиро та не дуже впевнено, але в нього є всі дані та ігровий інтелект, щоб цей пік виправдати. Інший пік був обміняний в Нікс на не найкращий пік Денвера, але компенсацією стали відразу 4 піки другого раунду. Напевно, це пов'язано з тим, що Шарлот не дуже треба підсилення складу саме зараз, а також після ймовірного контракту для Бріджеса вони можуть зайти в податок на розкіш, тому 13-й пік буде коштувати не так і мало. Горнець вміють рахувати копійки, тому обміняний був саме 13-й, а не 15-й пік. Якщо перші два завдання менеджмент виконав, то ситуація з Майлзом Бріджесом виглядає складною, але не без апсайду для Горнець. Наразі слухання по його справі заплановане на 19 серпня, тому ви вже можете бути в курсі його вирішення, коли слухаєте цей подкаст. Я на момент запису поки що ні. Його провина ще не доказана, але Бріджесу світить серйозний строк до 11 років у тюрмі. Але як це часто буває з зірками спорту, він може заключити угоду з позивачем і уникнути серйозного покарання. Моє дослідження показує, що найчастіше в таких випадках спортсмен отримує умовний строк, грошовий штраф, виправні суспільні роботи та відсторонення від певної кількості матчів. За моєї думки, це і буде реалістичним очікуванням від його процесу. В такому випадку Бріджес може пропустити від 20 до 40 матчів наступного сезону, але Горнець вже підстрахувалися на подібний випадок новим контрактом з Коді Мартіном, що повинно послабити залежність від Бріджеса. Але що буде з контрактом Майлза? Шарлот доволі швидко вкинули через інсайдерів новину, що думають відмовитись від кваліфай-оффера для форварда, що зробило свою справу з приводу демедж-контроля. Бо багато хто і до сих пір думає, що Горнець відмовилися від прав на Бріджеса. Насправді він до сих пір висить в них на непідписаному кваліфаї, а відмовлятися від нього немає ніякого сенсу, бо зараз він технічно не є гравцем Шарлот, і команда не несе за нього ніякої відповідальності. Якщо суд признає його винним і впаяє реальний строк, то Горнець просто відкличуть кваліфай. А цікаве починається вже в інших випадках. Якщо Бріджес отримає умовний строк, то в Горнець буде вибір або піти шляхом моралізму на кшталт ситуації Канзас-Сіті з Карімом Хантом та відкликати кваліфай, але тоді його з радістю підпишуть умовні Лейкерс на мінімалку і отримують дуже крутого гравця під плей-офф, а Шарлот залишаться ні з чим. Більш ймовірною виглядає ситуація з тим же Канзасом, але у ситуації з Таріком Хілом, де Бріджес підписує з Шарлот угоду на умовах команди. В такому випадку Горнець зможуть компенсувати удар по іміджу, хоча б дуже вигідним контрактом, зірковим гравцем, який до цього гарантовано отримав би максималку на 173 мільйони доларів. Це допоможе Шарлот не залізти в податок у цьому сезоні та ще раз через 2 роки, коли треба буде підписувати новий контракт з Ламело Болом. Тому апсайд в цій ситуації для франчайза точно існує. До вирішення ситуації з Бріджесом у складі команди лишається Келлі Убре, але він може вийти на ринок обмінів у тренінг-кемпі або вже у дедлайн, залежно від вироку суду та санкцій NBA. Більше менеджмент Шарлот не робив якихось кроків по підсиленню команди, напевне, покладаючись на нового тренера та поступовий прогрес молодих гравців. Йдемо далі. Cleveland Cavaliers в цей офсізон пішли з команди Moses Brown, Реджон Рондо та Ед Девіс. Ще під питанням ситуація з Коліном Секстоном, який також є RFA. підписав менеджмент Клівленду екстеншн з Даріусом Гарландом на контракт у 192,85 мільйонів доларів на 5 років. Це максимальний екстеншн для нього. Також вони підняли опцію команди в Діна Вейда на 1,93 мільйони доларів. А з ринку вільних агентів тут прийшли Рікі Рубіо на контракт у 18,5 мільйонів доларів на 3 роки. Робін Лопес підписав мінімальний контракт на 2,91 мільйонів доларів. І також на мінімалку прийшов і Рауль Нето на суму у 2,46 мільйонів доларів. Ніяких трейдів у Кавалєрс не було. Наразі у складі є 17 гравців на загальну суму у 137,3 мільйона доларів. Це десь на 13 мільйонів під податком на розкіш. На драфті у першому раунді під 14-м піком був вибраний Очай Агбаджі. Та у другому раунді вони взяли Халіфу Діопа, Айзею Моблі та Люка Треверса. Клівленд дуже швидко перейшов у Віннаумот після феєричного минулого сезону, де пазл раптово склався після вибору Евана Моблі на драфті, стрімкого прогресу Даріуса Гарланда та Джарета Аліна і реінкарнації ветеранів Рікі Рубіо та Кевіна Лава. І за травм сезон завершився вилітом у плей-ін, що лише підкреслило проблеми з запасним плеймейкером і вінгменами. Також у повітрі завісло і питання з вибором між Карісом Левертом і Коліном Секстоном. Це і було основними задачами Кавалєрс на цей офсізон. Вінгмена Кобі Альтман знайшов на драфті. 22-річний Очай Агбаджі з його досвідом, китком та габаритами був логічною ціллю. Також використали опцію команди Діна Вейда в 1,93 негарантованих мільйони. Вінги все ще можуть бути проблемою цієї команди, бо в Ахбаджі особисто я не дуже вірю, а в прогрес Айзека Окора ну, ще менше. Але зараз тут ну, хоча б є глибина на цій позиції. Серед бекап-плеймейкерів Альтман зробив ставку на перевірених гравців. Рікі Рубіо підписав дуже вигідний для команди контракт у 18,5 мільйонів доларів на 3 роки. Якби не травма та вік, ну, Рубіо міг би претендувати на таку зарплату і за один рік. Настільки гарно він виглядав у минулорічному Клівленді поряд з Кевіном Лавом. Але Рубіо пропустить більшу частину наступного сезону, тому на рік в Кавалєрс прийшов досвіджений Рауль Нето. Бразилець – це найкращий кандидат на роль третього плеймейкера Клівленда. Він розумний, добре грає в захисті, бачить майданчик, та взагалі його можна назвати менш талановитою версією Рубіо. Це дуже розумний підбір виконавців під Даріуса Гарланда, який став обличчям цих Кавалєрс. Максимальний екстеншн на 5 років закріпив цей новий статус Даріуса, і Клівленд очікує від нього постійної участі у матчі всіх зірок. Дуже виважено виглядає і ситуація з перемовинами по контракту з Коліном Секстоном. Взагалі Кавалєрс без Секстона – це як Європа без руських. Клівленду було б краще без нього, а Коліна завжди щось не влаштовує. Але коли заходить мова про розрив, то в Коліна починається неконтрольована істерика з вимаганнями 20 мільйонів на рік. То що, в Кавалєрс все ж краще, ніж у Лаосі чи Турції? А якщо краще, то доведеться погоджуватися на МЛЄ від Клівленда або на Qualify Offer у 7,2 мільйони доларів. В обох випадках клуб з Огайо не зайде у податок на розкіш і залишить ще кілька вільних мільйонів для можливих маневрів з ростером. Варіант з підписанням Qualify виглядає як пріоритетний, бо дає можливість наступним літом знайти Секстону новий клуб, а Клівленду спокійно видати екстеншн Леверту. Поки що цей офсізон виглядає як філігранна робота Альтмана. Атланта Гокс в нас далі. З команди пішли в цей офсізон Кевін Нокс, Делон Райт, Лу Вільямс, Горгі Дєнг та Шаріф Купер. З ринку вільних агентів тут з'явилися Арон Холідей у контракт в 1,97 мільйони на один рік. Френк Камінський підписав мінімалку у 2,46 мільйона доларів та на 2 роки підписали Тайріза Мартіна на суму у 2,74 мільйони доларів. Було тут декілька трейдів в Атланті. Спочатку на драфті 42-й пік драфту відправився на Тайріза Мартіна та та 2 мільйона доларів. Найбільш таким гучним обміном був трейд із Сан-Антоніо, де у Гокс приїхали Дежунте Мюррей та Джок Лендейл в обмін на 3 піки першого раунду та право на свап у 2026-му. Після цього Джок Лендейл відправився у Фінікс в обмін на кеш. Кевін Хьортер поїхав у Сакраменто в обмін на Джастіна Холіде, Моріза Харкліса та пік першого раунду. Наразі у складі Гокс є 16 гравців на загальну суму у 151,5 мільйони доларів. Це десь на 1,2 мільйони доларів вище за податок на розкіш. На драфті під 16-м піком був вибраний AJ Griffin. Атланта не виправдала вкладань коштів у минулому сезоні, а провідні гравці залишилися незадоволені ролями в команді та конкуренцією за хвилини на майданчику. Деякі навіть надумали форсувати трейд, тому кардинальні зміни були тут просто необхідні. Замість більш гламурних та потребуючих китків Лу Вільямса та Кевіна Хьортера в Атланті з'явилися роботяги Джастін Холідей та Моріс Харкліс. Одного з найдорожчих бекапів NBA Делона Райта змінив бюджетний Арон Холідей. Ще одною заміною для Хьортера стане новачок AJ Griffin, який повинен не поступатися Кевіну в плані трьохочкової загрози. Це повинно було забезпечити необхідну кількість китків для Дежунте Мюррея, який повинен зняти навантаження плеймейкінга Стрея Янга та Богдана Богдановича, а також стати апгрейдом над Делоном Райтом по захисту і підбиранням з беккорту. На папері Мюррей – це ідеальний гард в пару до Янга. Для Дежунте буде дуже багато простору для маневрів. Є там розумний і якісний партнер у беккорті з гарним китком, а Мюррей повинен страхувати Янга у захисті і у боротьбі за дальні підбирання, де у Трея все дуже погано. Також працьовитий Дежунте повинен підійти під філософію Нейта Макмілана і бути аналогом Віктора Оладіпо. Єдине питання в мене по міру є стосовно його поведінки на матчах про ЕМ та перепалки з Паоло Банкєро у соціалках. Якщо в нього почалася зіркова хвороба, то бути біді. Ціна в 3 піки першого раунду, один свап виглядає вагомою, але жоден з цих піків не повинен бути високим. Зазлив контракта Данілу Галінарі також довелося би віддати еквівалент одного першого раунду, тому Мюррей обійшовся Гокс в 2 перших раунди та один свап, і це не так і погано за All-Star-а на дешевому контракті. Також один перший раунд ще Атланта отримала у трейді Кевіна Хьортера від Сакраменто. Контракт цього гарда та маневрування з обміном Джока Лендейла дозволили Атланті знаходитися в одному мінімальному муві від повернення під податок на розкіш. Все ж таки кепологи в клубах NBA недаремно їдять свій хліб. Ще одна філігранна робота із salary cap-ом. Можна сказати, що в цей офсізон Гокс стали більш гармонійними, збалансованими і менш егоїстичними. А ось наскільки це вплине на їх розташування на сильному сході, це, як на мене, залежить від реалізації задуму менеджменту на паркеті. Остання команда з нашого подкасту – це Chicago Bulls. В цей офсізон пішли з команди Трой Браун, Мет Томас та Адам Мокока. Не дуже багато втратили Bulls, як на мене. Підписав менеджмент новий контракт із Заком Лавіном на 215 мільйонів на 5 років. Також лишився в команді і Дерек Джонс на контракт у 6,56 мільйонів на 2 роки, де другий сезон – це опція саме гравця. Тоні Бредлі підняв свою опцію гравця на 2 мільйони на 1 рік. Андер Драмонд підписав контракт повністю аналогічний з Дереком Джонсом, та також із ринку вільних агентів за мінімалку тут прийшов і Горан Драгіч. Ніяких трейдів у Чикаго не було. Наразі у складі команди є 17 гравців на загальну суму в 148,6 мільйона доларів. Це десь на 1,7 мільйони доларів під податком на розкіш. На драфті під 18-м піком був вибраний Дейлен Террі. За минуле літо Чикаго перетворились в одну з найкращих команд NBA, але все ще трохи не дотягували до еліти. У Bulls не було багато часу, щоб зробити наступний крок у розвитку із заспливаючого контракту Ніколи Вучевича та віку Демара Дерозана. Діяти треба було саме в цей офсізон. Перед Артурасом Карнішовасом був дуже непростий вибір. Робити ще один гучний трейд з обміном майже всіх молодих, або довіритись нинішньому кістяку і оточити його максимально класними рольовиками. Все це потрібно було зробити ще й без заходу у податок на розкіш. Карнішовас не став переплачувати за Руді Гобера та зробив вибір на користь другого варіанту, у чому досяг успіху. Заклав він лишився в команді на максимальному контракті. Можна дискутувати з приводу того, чи заслуговує він таких грошей, але сучасна NBA побудована на подібних переплатах, бо якщо ти не даси зірковому гравцю максималку, це зроблять інші. Тоні Бредлі підняв опцію гравця, чим повинен був трохи засмутити Карнішоваса, але що поробиш? Зате подальші муви повинні були повернути посмішку на обличчя литовця, як у Джові з серіала «Друзі», коли він їв печінковий десерт Рейчел. Дерек Джонс лишився на вигідному контракті. Гарно. Андре Драмонд взяв всього 3,2 мільйони доларів від МЛЄ. Гарно. Горан Драгіч підписався на мінімалку Некдончича в Булс. Відмінно. Всі ці муви пішли у великий плюс для Чикаго, тому що ці гравці ідеально підходять під свої задачі саме в Булс, а також всі були дуже бюджетними. Джонс буде ще однією захисною опцією проти форвардів. Драмонд з банки за 3 мільйони доларів – це просто подарунок для команди, якій потрібен був якісний центр з захистом та грою на підбираннях. А Драгіч дозволить забути, як страшний сон, непорозуміння на ім'я Кобі Вайт. Роботу Карнішоваса на драфті також можна оцінити на відмінно. Дейлен Террі у літній лізі показав себе креативним, розумним і атлетичним гравцем. Він все ще сирий з точки зору техніки та маси тіла, але він вже цього року може стати достойною підміною для травматичного Лонзо Бола. В перспективі Террі може взагалі замінити зіркового плеймейкера в Чикаго. Чикаго в цей офсізон провели точкове підсилення, яке цілком може зробити з них елітну команду на сході. Адже тепер в них майже нема мінусів і проблем з глибиною. І все це без нехтування майбутнім команди. Моя пошана литовському спеціалісту. На цьому будемо завершувати цей подкаст. Всім дякую, хто його слухав. Наступні серії будуть вже, мабуть, наступного тижня. Підписуйтесь на наш Patreon, донатьте на ЗСУ та на інші потреби українського народу. Це можна зробити як в нас, так і в будь-якому іншому фонді, але дивіться, щоб у вас у самих не було проблем з грошима при цьому. Всім дякую за увагу, ще почуємося. Пока-пока.